Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govor. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Nema veze što je napolju hladno, važno je da je njima toplo oko srca dok sanjaju. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 460. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 445. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 166. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazan breg na koji je pao sneg, a nigde ni čoveka ni zverke da ostave svoj trag. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja govori o zalogu i zalogaju, Jane Kovačević, koja nastavlja priču o broju koji se piše kao 200, i Vlada Đukanovića, koji završava priču o damama i gospodi pristigli mu srpski jezik iz stranih jezika. Who's gonna pick you up every time you fall? A two-year plea every time you call. Whatever hits you hard, make you spill a drop of blood. Pretend it's just another drop of rain. If bad times should ever knock on your door, fire should ever make you poor. Whatever brings you down makes you prison bound. Pretend it's just another drug. If the sun should stop shining at your door, if life should Grki su zaloga i hleba kada banci date nešto u zalog, recimo kada kupujete stan. Da ublažimo gorčinu, danas ćemo ispiti čašicu etimološkog meda i pogledati u kakvoj su vezi taj grki zalogaj i grki zalog u banci. Prema matičinom jednotomnom rečniku, zalog primarno označava ekonomski pojam, to jest neku stvar od vrednosti koju dužnik daje poveriocu za obezbeđenje potraživanja. Tako recimo banka, ukoliko ima interesa, može dati nekoj kompaniji novac bez zaloga. No to se, kao što i sami znate, u praksi ipak rijetko događa, jer banke nikom ništa ne daju bez odgovarajućeg zaloga. Kao sinonim za zalog u ekonomskom žargonu najčešće funkcioniše reč hipoteka. Hipotekarni zalog podrazumeva pravo poverioca da svoje potraživanje namiri prodajom založene stvari. Sekundarno, zalogom se u srpskom jeziku naziva uopšte ono što se daje kao jemstvo, što služi kao jemstvo, odnosno garancija za izvršenje kakve obaveze. Jednotomnik beleži da zalog može označavati i novac, predmet ili nešto drugo što se daje kao ulog u igri, opkladi. Konačno, premda sasvim retko, zalogom se u našem jeziku može nazvati i umetak, odnosno vrpca u knjizi kojom se obeležava prekid čitanja. Odmah iza imenice zalog, matičin jednotomni rečnik beleži formalno veoma sličnu imenicu, zalogaj, i tri njene semantičke realizacije. U osnovnom značenju zalogaj u srpskom jeziku podrazumeva hranu koja se odjednom uzme u usta i pojede, odnosno sasvim malu količinu hrane. Nešto opštije značenje ove imenice razvilo se putem jednog od mehanizama polisemije, koji nazivamo sinekdoha i koji podrazumeva da određeni pojam, entitet, celinu imenujemo po jednom njihovom delu. Tako zalogaj može označavati hranu uopšte, to jest razna sredstva za prehranu, kao u sledećem primjeru. U izbegličkim kampovima mesecima se živelo bez valjanog zalogaja, ali i bez mnogo nade, a to čoveku nekad pada teže. Konačno, kod trećeg značenja koje registruje jednotomnik, naslućujemo izvesnu semantičku sličnost između zalogaja i zaloga, ali sve je to i dalje na klimavim semantičkim nogama. Naime, zalogajem se u našem jeziku metaforički može nazvati i nešto vredno uopšte, nekakav dobitak ili korist, na primjer uzeti najbolji zalogaj. I baš kad sam se upitala jesu li zalog i zalogaj uopšte u nekakvoj vezi, odgovor se ukazao na istoj stranici matičinog jednotomnika, nekoliko redova naniže, kod glagolske izvedenice založiti. Semantička struktura ovog glagola u srpskom jeziku je veoma razuđena i pojedinim realizacijama je teško pronaći zajedničke komponente značenja. Ukoliko, recimo, založite kuću ili imanje, to u stvari znači da ste ih nekom poveriocu dali kao zalog, to jest da ste ih uložili kao jemstvo, kao garanciju za nešto. Kada pak založite svoj autoritet ili zvanje, vi ih zapravo angažujete u ime nečega, odnosno stavljate u službu nečega. Drugim rečima, zauzimate se, zalažete se za nešto, podržavate neku ideju, to jest radite u prilog te ideje. Zatim, ako je neko spreman da založi život ili glavu zarad višeg cilja, onda je on rad da se zbog njega žrtvuje, to jest da položi, izgubi život. Semantički potpuno udaljen jeste glagol založiti, u primjeru založili su vatru da se ogreju i ispeku ulovljenu ribu, gdje založiti vatru znači zapaliti, podpaliti vatru. Dolazimo konačno i do refleksivne varijante ovog glagola i jednog neobičnog, pomalo arhaičnog primjera. Domaćin donese večeru i mi se založismo, blagoslovivši mu dom i decu. Pri čemu glagol založiti se ovdje zapravo znači pojesti nešto, nahraniti se nečim. Ova varijanta značenja u savremenom srpskom jeziku veoma se retko upotrebljava i glagol založiti se obično srećemo u osnovnoj realizaciji. Podržati neki predlog, ideju, zauzeti se, poraditi u prilog nekoga ili nečega. Ipak, zahvaljujući primjeru koji nalazimo u jednotomnom rečniku, moguće je najzad dovesti u vezu i značenje formalno bliskih imenica zalog i zalogaj u našem jeziku. Naime, i zalog i zalogaj na različite načine omogućavaju subjektu da neometano funkcionišu, na primjer da realizuje nekakav cilj, dođe do neophodnih sredstava ili prosto da živi, jer zdravlje na usta ulazi. A onda se postavlja i pitanje imaju li zalog ili zalogaj, pa i razne vrste zalaganja, ikakve veze sa glagolom leći, odnosno njegovim nesvršenim parnjacima legati i ležati. Na prvi pogled baš nikakve. No nemojte žuriti sa zaključcima, već razmislite o sljedeća dva zanimljiva primjera. Prvi, Ana je posle iscrpljujućeg treninga legla da se odmori. I drugi, Plata je posle nekoliko mjeseci kašnjenja opet legla na vreme. Po svoj prilici i čovjek i Plata mogu negde da legnu. I čovjek i Plata mogu negde, nečim ili za nešto da se založe. Važno je samo da ulog ne bude prevelik i da razlog uvek bude valjan. A ja vas ovde pozdravljam i ostavljam u neizvesnosti do narednog petka, kada ćemo na putevima reči nastaviti da rasplićemo ove neobično zamršene etimološke konce. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1628. Srbija iskazuje apsolutnu nezainteresovanost za vakcinaciju, mada se to lako promeni kad mečka zaigra i pred njenim vratima. I ovoga jutra bavimo se dilemom 200 ili 200 dinara. Prošlog petka videli smo kako se prema obliku broja 200 odnosi srpska, a kako hrvatska norma. Dok je hrvatska na strani oblika 200 sa završnim samoglasnikom o, dotle srpska norma prihvata isključivo formu sa završnim samoglasnikom a, 200. Situacija se dodatno komplikuje kada sa srpskom normom uporedimo i praksu govornika srpskog jezika, a oni će neretko umjesto 200 reći 200, i to najčešće u sintagmama poput 200 puta, 200 dinara, 200 metara, 200 evra. Konačno, kao šlag na ovu tortu, dodaćemo i sljedeće. Dok srpska norma ispravnim proglašava samo oblike 200 i 300, dotle za nazive svih drugih stotina ona prihvata oblike na o, i to bez ikakvog pomena mogućih alternativnih oblika na a. Dakle, sa stanovišta književno-jezičke norme, apsolutno je neprihvatljivo reći 200 i 300, ali se pitanje ispravnosti oblika 400, 500, 600, 700, 800 i 900 uopšte i ne postavlja. Još nešto je tu zanimljivo. Govornici srpskog jezika se često dvoume oko toga da li je ispravno reći 200 i 300 ili 200 i 300, ali i ne pomišljaju da izgovore 400, 500, 600 i tako dalje. Nedoumice koje govornici imaju u vezi sa stotinama većim od 300 tiču se pretežno pravopisnih pravila i uglavnom se ograničavaju na pitanja da li se broj 400 piše sa ili bez prvog i, i da li se grupa st u broju 600 piše udvojeno ili ne. Postavljaju se dakle pitanja otkuda ovo dvojstvo u oblicima, te zbog čega dolazi do razilaženja s jedne strane između srpske norme i prakse, a s druge između srpske i hrvatske norme. I konačno, zbog čega kolebanja postoje samo u vezi s brojevima 200 i 300. Put ka odgovoru na ova pitanja ponudit će nam članak na jednom hrvatskom jezikoslovnom portalu, objavljen povodom rasprave oko hrvatskih novčanica na kojima je umjesto 200 kuna bilo odštampano 200 kuna. O stanju u hrvatskoj jezičkoj praksi autorka članka konstatuje, citiram, kada vidi riječ 200, velika većina govornika pomisli da je riječ o pogrešci. Sama ta činjenica zorno pokazuje da je ta riječ danas zastarjela i da govornici više uopće ne znaju da ona postoji. Kraj citata. Praktikanti hrvatske jezičke prakse, dakle, osjećaju oblike 200 i 300 kao zastarele, što sugeriše da su odgovori na naša pitanja skriveni negde u istoriji jezika. Pa, hajde da vidimo šta učiteljica života ima da nam ispriča o ovoj jezičkoj temi. Prošle nedelje smo, izučavajući tvorbenu strukturu brojeva kojima se označavaju stotine, zaključili da su u pitanju tvorenice složene od dve osnove, od koje prvu čini osnovni broj od 2 do 9, a drugu osnovni broj 100. U savremenom srpskom jeziku broj 100 je, poput drugih osnovnih brojeva, nepromenljiv, što znači da se ne menja po rodu, broju i padežu. Ipak, njegove morfološke karakteristike nisu uvek bile iste. Vratimo li se više stotina godina unazad u epohu staroslovenskog jezika, zateći ćemo nešto drugačije stanje stvari. Staroslovenski spomenici pokazuju da u praslovenskom jeziku 100 nije bio osnovni broj, kao što je danas, već brojna imenica, kakve su danas, na primjer, stotina i hiljada. Brojne imenice, kao i osnovni brojevi, označavaju količinu nekog pojma. Ono što ih razlikuje od osnovnih brojeva jesu njihove morfološke karakteristike. Dok su osnovni brojevi nepromenljivi i gramatički se ponašaju kao prilozi, dotle su brojne imenice, kao i sve druge imenice, promenljive. One imaju rod, a menjaju se po broju i padežu. Recimo, u savremenom srpskom jeziku brojna imenica stotina je ženskog roda. Možemo ju upotrebiti u jednini, jedna stotina, ili u množini, dve stotine. Možemo je menjati kroz padeže, pa reći da smo, na primjer, izgubili stotine dinara, da se radi o stotinama dinara ili da imamo dug od nekoliko stotina dinara. Baš kao što je broj stotina promenljiv u savremenom srpskom jeziku, tako je i broj 100 bio promenljiv u staroslovenskom. Upravo u toj osobini, koju je negde na putu da savremenog jezika broj 100 izgubio, krije se odgovor na naša pitanja. Ali na njega ćemo sačekati do sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1629. Srbija iskazuje apsolutnu zainteresovanost za vakcinaciju. Daj šta daš bre, vidiš da je frka. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Yeah.
everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. Ship out on the water to pay your rent. Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done got up, walked out the door and went. Well, do as I say, don't do as I've done. It don't have to be like father, like son. Between the lines, yeah.
Vox i dalje u ponudi 12 mjeseci po 1 dinar jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i evo nas opet u priči o deklinaciji reči iz drugih jezika koje označavaju gospođu, gospođicu i pripadajućeg im gospodina, samo što ćemo danas gospođicama poslužiti čaj i ostavit ćemo ih da pročavrljaju, a mi ćemo se posvetiti gospodi koja nam pristiže iz još nekoliko velikih evropskih jezika. Već smo utvrdili da ni srpski rečnici, ni srpski rečnici stranih reči ne poznaju francusku reč messie. Za razliku od messia, koga nema nigde, u šestotomnom i jednotomnom matičinom rečniku naći ćemo samo englesku reč mister i špansku reč senjor, dok svi rečnici stranih reči osim njih imaju i nemačku reč her i italijansku reč signor. Međutim, nijedan rečnik ne obeležava promenljivost ovih imenica, osim najnovijeg rečnika stranih reči Ivana Kleina i Milana Šipke, prema kome su sve ove reči promenljive po padežima. Neke od njih, poput mistera, imaju i druga značenja osim gospodin, na primjer her znači i gospodar, gazda, vlasnik, a senjor je i gospodar, čovjek koji živi na velikoj nozi, vlastelin. No bez obzira na tu razliku, sve se ove reči u savremenom srpskom jeziku, kada znače gospodin, najčešće koriste samo uz imena i prezimena. Međutim, primjeri iz korpusa srpskog jezika pokazuju nam da se one u upotrebi ponašaju različito. Ponekad su, rekao bih češće, one nepromenljive. Na primjer, sa zadovoljstvom kod vas dovodim i Mr. Johna i Monsieur Didier. To me je nagnalo da prestanak Oluje sačekam u staroj knjižari senjor Davida. Prisetio sam se iznenada čudnovate hartije signor muratorija. Razgovora koje je general Mihajlović u jesen 1944. godine vodio sa Herr Streckerom. Međutim, one mogu biti i promenljive. Naprimjer, kada je napuštao našu sobu u društvu s onim misterioznim senjorom Mercado Mendezom, ustanova je bila u rukama čudljivog osnivača i upravitelja, signora Giuseppa Marchia. Nisu pomagale ni spiritualističke seanse sa nekakvim mesijeom Filipom. Nemojte odmah pomisliti da se ovdje radi o neznanju, to jest o nepoznavanju pravila srpskog jezika, jer vidjeli smo pravila i nema, osim u zaboravljenom pravopisu iz 1960. A u najnovijem rečniku stranih reči ove reči uredno su obeležene kao promenljive. Promenljivost ovih imenica podržava i promenljivost imenice gospodin u srpskom u toj poziciji uz ime ili prezime, što se po analogiji može preneti i na odgovarajuće strane reči, dok nepromenljivost podržava ona poznata osobina našeg jezika koja nam dopušta da atributiv katkad ne menjamo, na primjer dao sam to čika Iliji, uzeo sam to od čika Ilije, dao sam to majstor Iliji, uzeo sam to od majstor Ilije, dao sam to gazda Iliji, uzeo sam to od gazda Ilije. Biće da u spoju stranih reči za gospodu i imena, odnosno prezimena, postoji neka tajna veza. Kada tu vezu osjećamo kao čvršću, onda atributiv ne menjamo po padežima. Kada tu vezu osjećamo kao labaviju, onda atributiv menjamo po padežima. Te tajne veze i u životu i u jeziku prave probleme. Iz perspektive normativne gramatike, problem je to što ne možemo da utvrdimo šta ovu vezu čini čvršćom, odnosno labavijom, to jest što ne možemo da utvrdimo nikakav kriterijum za čvrstinu labavost veze, osim krajnje nepouzdanog jezičkog osjećanja govornika. A pošto ne možemo da utvrdimo merilo za čvrstinu veze, ne možemo da utvrdimo ni opšte važeće jezičko pravilo. Sve što bismo mogli da uradimo jeste da uspostavimo konvenciju, da kažemo, na primjer, ove reči se ne menjaju kada stoje uz ime ili prezime, ali to može biti samo preporuka, a ne pravilo, jer će se takvoj konvenciji uvek opirati osjećanje onih govornika srpskog jezika koji tu vezu ne osjećaju kao čvrstu. Da i ne pominjem dodatni problem koji nam prave odomaćeni atributivi, poput Lord Byron, Lorda Byrona, Lordu Byronu. Kako li se tek i kojim sokoćalom meri stepen odomaćenosti neke reči u srpskom jeziku? A 1630. Srbija iskazuje pristrasnu zainteresovanost za vakcinaciju. Znate onu posleratnu o više voljenju ruskog fecesa nego američke čokolade. E to samo što su sad tu još i Englezi, i Nemci, i Kinezi, pa u svim smerovima i kombinacijama.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Disao sam strada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Kojim putem ide srpski roman i čemu stremi? Mogu li nam u tim razmišljanjima pomoći i romani koji su u konkurenciji za Ninovu nagradu? O tome u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi govore Ivan Milenković, član Ninovog žirija kritike za najbolji roman godine, i književni kritičar i istoričar Ana Stišović-Milovanović.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a dok gospođice piju čaj i čavrljaju, mi ćemo pogledati jedan sasvim savremen primer za deklinaciju reči koje označavaju stranu gospodu u srpskom jeziku. Radi se o imenici Efendi, odnosno Efendija, koja je inače grčkog porekla, ali je do nas stigla preko turskog jezika u vremena dok Turci Osmanlije vladahu ovim prostorima. I mada su ta vremena davno prošla, i mada se može činiti da nam ta imenica više ne treba, ona nekako uspeva da prokrči sebi put u savremeni srpski jezik. Ne, ne mislim na brojne turske serije, mada se možda i u njima javlja, niti mislim na bratstvo i jedinstvo s turskim narodom koje je začokorilo na šedrvanu dnevne politike, nego mislim na roman Veliki rat Aleksandra Gatalice, koji je svojevremeno osvojio dve važne književne nagrade, Ninovu nagradu za roman godine i nagradu Meša Selimović. A u tom romanu naći ćemo za našu priču vrlo zanimljiv primer. Citiram. Obrazovan na Nizamijevom spevu Husrevi Širin, pobornik prave turske minijature koja ne priznaje onu sramotnu zapadnjačku perspektivu, Efendi nije svet video onakvim kakav on jeste, već kao pravi Turčin onakvim kakvim je želeo da ga vidi. Talatbeg, veliki vezir Hakir Paša, vojni zapovednici Mehmet Šefket i Mehmet Muhtaru, ministri Haladžijan Efendija i Noradungijan Efendija, senator Nailbeg, sva lica javnog života Turske bila su kao obličja iz mitologije. Dopola srednjovekovni ljudi, otpola moderni, ali kako su ličila na Efendi Yildiz'a, on prirodno, na njima nije mogao uočiti ništa neobično. Kraj citata. U nekoliko uzastopnih rečenica pred nama stoji čitav repertoar mogućnosti za upotrebu ove imenice u srpskom jeziku. Kao nepromenljiva posuđenica Efendi, kao promenljiva imenica morfološki prilagođena srpskom jeziku Efendija, kao samostalna imenica, te kao imenica vezana za ime, odnosno prezime, koja stoji i ispred i iza imena, odnosno prezimena. Šta nam o deklinaciji ove imenice govore jezički čitabi? Praktično ništa. Rečnici će nas poučiti da je ova reč u obliku efendi nepromenljiva, ali i arhaična, te da ima i promenljivi oblik efendija. Iz rečnika ćemo saznati da se ona koristi u dva značenja, kao gospodin i kao titula muslimanskog sveštenika ili verski obrazovanog muslimana. Mimo toga, naša se norma njome bavila samo iz perspektiva pisanja s crticom ili odvojenog pisanja, ali to nema veze s našom pričom. Ako pogledamo savremenu upotrebu ove reči u korpusu srpskog jezika, odmah ćemo uočiti da se nepromenljivi oblik efendi koristi sasvim retko, to jest da nedvosmisleno preovlađuje promenljivi oblik efendija. Razlog je očigledan. Upravo zbog potrebe da se ova reč deklinira, koristi se oblik koji je prilagođen srpskoj morfologiji. Zanimljivo je međutim da Gatalica u Velikom ratu češće koristi nepromenljivi oblik efendi. Tako se u romanu nepromenljivi oblik efendi kao samostalna imenica bez veze s imenom javlja 7 puta. Na primjer, tako je efendi ostao sam. Izgovorio je tiho za sebe efendi i s tom mišlju zaspao. Ali u jednom slučaju nailazimo i na promenljivi oblik. Za požar je efendija čuo malo posle večernjeg klanjanja. U vezi s imenom, u romanu se nepromenljivi oblik efendi javlja čak 14 puta. Naprimjer, efendi Yildiz, efendi Sulejman, efendi Oksan, efendi Mehmed, efendi Mehmed Yildiz. Ali na tri mjesta naći ćemo i promenljivi oblik efendija. Efendija Mehmed Yildiz, Halađijan efendija i Norandungijan efendija. Ovo još jednom svedoči o nepouzdanosti takozvanog jezičkog osjećanja, čak i kod istog čoveka, koji ne samo da ne postiže da bude dosledan u čitavom romanu, nego to ne postiže ni u istoj složenoj rečenici, u kojoj govori o ministrima Halađijan efendiji i Norandungijan efendiji i o efendi Yildizu. I nisu za to krivi ni pisac ni lektor. Ako krivica igde postoji, onda je moramo tražiti u našoj kilavoj jezičkoj normi, mada će krivac opet, kako to najčešće biva u Srbiji, ostati NN lice. Prosto je neverovatno da niko od onih koji su se decenijama fokusirali na pravopisno pitanje da li se titula efendi, odnosno efendija, piše odvojeno od imena ili s crticom i pritom stalno menjkali pravila, nije makar preporučio da se u srpskom jeziku koristi srpskom jeziku prilagođeni promenljivi oblik ove reči efendija, kad ga već imamo. Naravno, pošto redovno slušate Put u reči, znate da se ovo ne odnosi samo na efendije, nego i na gospodu iz svih drugih jezika. I ko uopšte izmisli gospodu, đavo ga odneo. Drugarice i drugovi i tačka i Bog da nas vidi. A 1631. Srbija iskazuje zainteresovanost za vakcinaciju tako što trčkara tamo ovamo po ograničenom prostoru, pa malo skoči na točkić koji se okreće, pa malo gricka semenke spoda, uglavnom sve ono što i inače rade laboratorijski miševi dok čekaju kakva će ih sudbina snaći.
I could go back to every but I don't wanna go there anymore, and I know all the steps up to your door, but I don't wanna go there anymore. Talk to the wind, talk to the sky, talk to the man with the reasons why. Let me know what
go back to every laugh, but I don't wanna go there anymore.
Na putu u reči u petak 15. januara 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Ne zaboravite samo da se pripreme za posvemašnje promene obično odvijaju po mrklom mraku.